Adolfa un Anjaugavas teātris ir viens no tiem retajiem, kur rosība nav pārtrūkusi kopš tā dibināšanas 1959. Gadā. Šodien mēģinājuma grafiks ir īpaši saspringts. Jau sestdienas skatītāju vērtējumam tiks nodota īpaša pirmizrāde. Alekseja ar Buzava Luga Taņa, jeb Es mīlu tevi, Vārnulēn, ar ko alunānieši godinās savu ilgadējo režisori Lūciju Ņefēdovu. Taņas lomas atveidotāja Katrīna Krēle stāsta, ka Luga ir par mīlestību. Bet tā esot grūtākā loma, kādu jebkad nācies spēlēt.
Taņa mainās ar katru ainu un principā man liekas, ka es spēlēju nevis vienu lomu, bet vismaz astoņas, jo ir astoņas ainas. Tiešām dzīvesprieka pilna, iemīlējusies, aizmirsusi sevi, nodavusies mīlestībai, bet pēc tam, izejot cauri milzīgām ciešanām, arī atradusi sevi. Un manuprāt, šis ir ļoti, ļoti, ļoti smags ceļš līdz sevis atrašanai, bet viņai tas izdodas caur darbu, caur mīlestību pret darbu, un tas ir tas arī, ko mums Lūcija mācīja, mīlestību pret darbu, un tur arī ir tas īpašais elements šajā izrādē.
Darbu pie iestudējuma pagājušajā vasarā aizsāka režisora Lūcija Ņefēdova. Pirmizrāde bija paredzēta šā gada 15. Janvārī, un tolaik nevienam pat vēl prātā neienāca, cik garš un daudziem pārbaudījumiem bagāts būs izrādes tapšanas laiks. Stāstā Adolfa Alnāna Jelgavas teātra režisori un šīs lūgas, kā viņa pati sevi dēvē, asistente Dace Vilne.
Nu tā, bija tāda plānotā pirmizrāde ar Buzova Taņai 15. Janvārī. Mūsu režisori bija slima uz to laiku. Viņa gan tā viņa domāja, ka viņa iznāks ārā. Un es pilnīgi ticēju, ka tas tā varētu notikt, ja viņa iznāktu ārā, kā viņa plānoja 3. Janvārī, tad 15. no slimnīcas, tad 15. janvārī tā pirmizrāde būtu. Pilnīgi tam ticu, ka tā tas būtu noticis. Bet nu dzīve ir dzīve un ievieš savas korekcijas.
Lūcija Ņefēdova, kur Alnāna teātrim veltījusi 57 savus mūža gadus, noteikusi nākamo pirmizrādes datumu – 26. martu. Diemžēl tas bija viņas pēdējais vārds. To vai izrādē notikt lēms viss teātra kolektīvs, turpina kolektīvu dalībnieks Gatis Vācems.
Es mazliet vairāk pavadīju laiku kopā ar Lūciju, kā varbūt aktieru sastāvs, jo es viņu vadāju uz zaļiniekiem uz mājām, un mēs šo to arī runājam, protams, par izrādījumu, par personāžiem, par to, kā vajadzētu. Es noteikti zinu, ka Lūcija gribēja un grib, ja viņa tur vēl ir tajā pasaulē, tad, kad šis darbs tiktu pabeigts, ka viņš netiek izmests miskastē, nepabeigts, vai arī, protams, kad žēl, ka viņai nesanāca pabeigt.
Tā režisora Dace Vilne kļuvusi par šī kopdarba otro asistenti.
Bet es sapratu, ka ir milzīgs darbs ieguldīts aktieros. Ir brīnišķīgi galveno varoņu tēlotāji. Ar brīnišķīgiem tiešām to, ko viņi režisors vadībā ir izdarījuši, būtu grēks neskatoties arī uz to, ka tā ir krievu autora Luga. Ja? Neskatoties ne uz ko, būtu grēks to līdz galam nepabeigt. Jo tas tiešām tas ir ļoti labs darbs, kas ir izdarīts.
Šīs izrādes pirmā režisoras asistenta Liena Strauta teica, ka viss kolektīvs ar lielu pietāti izturs pret Lūcijas Ņefēdovas redzējumu par šo izrādi. Saglabāts arī viņas izrādēja dotais nosaukums Es mīlu tevi, Vārnulēn, un izrādes laikā uz skatuves arī būs Vārnulēns. Liena Strauta tic, ka neraugoties uz kopdarbu, skatītāji visticamāk vēl pēdējo reizi redzēšot savas iemīļotās režisoras rokrakstu.
Visi šie te Lūcijas skaidrojumi, pilnīgi noteikti viņi tur ir, un es viņus līdz šim brīdim, es viņus tur redzu, viņi tur ir, viņi nav pazuduši. Man gribētos cerēt, ka arī cilvēkiem, kas atnāks un kas zina režisors darbus, ka viņi redzēs vēl režisori šajā darbā, viņas šo te elpu šajā darbā, man personīgi liekas, ka viņi tur ir.
Ar šo izrādi Adolfa Alnāna teātra vēsturē tiks pāršķirta jauna lapa. Kāda tā būs? Šodien vēl nezin neviens, bet visi, vairāk nekā 30 kolektīva dalībnieki zin, ka Alnāna teātrs arī šoreiz darbu turpinās, augs un attīstīsies. Bet šī teātra korifeja Lūcija Ņefēdova un pagājušā gadā mūžībā aizgājušais Arvīds Matisons visu vērīgi uzraudzīs no mākoņu maliņas. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sandra Leitāne, RTV.